Ευτυχώς η σημερινή ημέρα νομίζω ότι ξεκίνησε καλά. Σχετική δροσιά έξω. Βέβαια, εμείς ξεκινήσαμε πιο νωρίς το πρωί. Δεν ξέρω, οι καλεσμένοι μας εδώ, η κυρία Θεοδόρου, που έφυγε μάλλον λίγο πιο αργά από εμάς για να είναι εντάξει το ραντεβού της εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδος, αν είδε πιο ζεστή την καλοκαιρινή Αθήνα, την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρου, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ήταν μια όμορφη μέρα, είναι μια όμορφη μέρα, μια ήσυχη μέρα και δροσερή και χωρίς πολλή κίνηση.
Έτσι, αυτό. Μία από τις μέρες που μας αρέσει να είμαστε στην Αθήνα, να ζούμε στην Αθήνα. Εντάξει, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και χωρίς πολύ ζέστη να κυκλοφορήσουμε και χωρίς πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Και γι' αυτό μας δίνεται και πολύ πιο εύκολα η ευκαιρία να βρεθούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής και να μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο σας «Είναι μια θάλασσα», το οποίο κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες.
Κυκλοφόρησε πέρσι.
Πέρσι.
Αλλά φέτος πήρε το βραβείο Νίκος Θέμελης από το περιοδικό «Διαβάζω».
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να διαβάσω και το «Είναι μια θάλασσα», αλλά και το βιβλίο από το οποίο ξεκίνησαν όλα, «Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη», που γράφτηκε 30 χρόνια νωρίτερα, νομίζω, την εποχή που είχατε γυρίσει από τη Σμύρνη και είχατε πολύ έτσι φρέσκες στο μυαλό σας όλες αυτές τις εικόνες, τις εμπειρίες, μια τριετία που ζήσατε εκεί, που όπως λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, ήταν μια ήρεμη τριετία και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οπότε σας βοήθησε πραγματικά να ζήσετε τη Σμύρνη όπως θα θέλατε και όπως ακριβώς το είχε ανάγκη και αυτός ο ίστρος ο συγγραφικός που απαιτείτε για να εμπνευστείτε όμορφες ιστορίες. Και θέλω να ρωτήσω, ξεκινώντας, «Χρυσός, Λιβάνι και Σμύρνη» γράφτηκε έχοντας στο μυαλό σας συγκεκριμένους ήρωες ή μάλλον ηρωίδες, γιατί νομίζω ότι η γυναίκα είναι κυρίαρχο στοιχείο στα βιβλία. Δυναμικές γυναίκες, γυναίκες άλλες μοιρές, άλλες γυναίκες που έζησαν έντονες καταστάσεις στη ζωή τους, γυναίκες που έζησαν απογοητεύσεις, γέμισαν την ψυχή τους με ελπίδες, έζησαν καταστάσεις ακραίες πολλές φορές. Τι ήτανε αυτό που έδωσε την έμπνευση, λοιπόν, συγκεκριμένα πρόσωπα?
Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι έζησα στη Σμύρνη στην αρχή της δεκαετίας του 90, γιατί ακολούθησα το σύζυγό μου που ήταν πρόξενος εκεί. Άρα λοιπόν μου δόθηκε ευκαιρία να ζήσω από κοντά αυτή τη μικρή κοινότητα των χριστιανών της Σμύρνης. Βέβαια, ο ρόλος μου και η ιδιότητά μου ήταν τέτοια που δεν μπορούσα να φωτογραφίσω πρόσωπα και πράγματα. Και αυτό που κάνει τη συγγραφή πιο ενδιαφέρουσα είναι όταν τα προσωπικά σου βιώματα μεταπλάθονται και γίνονται μυθοπλασία. Αυτή είναι η σαγήνη της συγγραφής. Και αυτό έκανα. Είναι κάποιες κουβέντες, κάποια βλέμματα, κάποια ψιθυρίσματα που σου δημιουργούν αυτές τις ιστορίες. Δεν είναι τα πρόσωπα οι πρωταγωνιστές αυτών των ιστοριών. Και αν είναι γυναίκες που το θέσατε έτσι, ότι ήταν τα κύρια πρόσωπα της πρώτης συλλογής που κυκλοφόρησε το 97 από τον Ίκαρο, είναι γιατί εκείνο που μου έκανε εντύπωση όταν βρέθηκα σε αυτό το μικρό κόσμο των χριστιανών της Σμύρνης ήταν ότι αυτές οι γυναίκες προσπαθούσαν με πάρα πολύ ζέση να μεταδώσουν στην επόμενη γενιά την πίστη και τη γλώσσα τους. Αυτό ήταν που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, αυτό ήταν που θαύμασα πάρα πολύ. Και βέβαια όταν το έγραψα, σκοπό είχα να μοιραστώ όλες αυτές τις εμπειρίες που είχα ζήσει εκεί, γιατί όταν πήγα, ομολογώ ότι ήμουν πολύ φορτισμένη. Έζησα σε μια πόλη πολύ μοντέρνα που δεν ήθελε να θυμάται και κουβαλώντας αυτό το εθνικό τραύμα που έχουμε όλοι μας, έστω και αν μην καταγόμαστε απευθείας από τη Μικρά Ασία, ήταν η ζωή μου λίγο, μπορώ να πω, διαφορετική από ό,τι την περίμενα.
Μιλάμε για το 1990, λοιπόν.
91, 92, 93.
93.
Ναι. Ήσυχη εποχή σε σχέση με την πολιτική.
Είχαν περάσει 70 χρόνια σχεδόν.
Ναι. Ναι.
Από αυτά που έζησαν, αυτοί που τα έζησαν στην προκυμαία της Μύρνης και όχι μόνο βέβαια. Και βέβαια αυτοί όλοι που έζησαν στη συνέχεια ως πρόσφυγες και ας μην έτσι, κρυβόμαστε και ως ξένοι στη χώρα από την οποία έτσι, είχαν την εθνική τους καταγωγή.
Γιατί εννοείται πολύ... εδώ στην Ελλάδα.
Ναι, ακριβώς εδώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι αλήθεια. Πόσο κοντά είναι, ήταν η κοινωνία της Σμύρνης σε αυτή την ιστορία του 22. Το βλέπατε, το αντιλαμβανόσαστε, γίνονταν κουβέντες, το βλέπατε στα βλέμματα των ανθρώπων, των Τούρκων που ζούσαν στην Σμύρνη. Εσείς μια Ελληνίδα, σας έβλεπαν κάπως, υπήρχε αυτή η αίσθηση.
Κοιτάξτε, όταν είσαι η γυναίκα του Έλληνα πρόξενου, σε βλέπουν πάντα διαφορετικά. Δεν είναι το ίδιο με τον κόσμο που πηγαίνει εκεί ως τουρίστας ή ως προσκυνητής των προγόνων τους. Βέβαια, οι Τούρκοι εξακολουθούν να γιορτάζουν την μέρα αυτή, το Σεπτέμβριο του 22, τέλος πάντων, την νίκη τους. Και βέβαια αυτό γίνεται και σε όλους τους λαούς. Πάντα θέλουμε να έχουμε αποθέματα τέτοιου πατριωτισμού και οι κυβερνήσεις φροντίζουν και δημιουργούν καταστάσεις έτσι ώστε ο κόσμος να νιώθει περήφανος. Οι λίγοι χριστιανοί που ζούσαν εκείνη την εποχή βέβαια δεν ήταν απόγονοι των προσφύγων, όχι. Ήταν κάποιοι άλλοι που επέστρεψαν στην πόλη για κάποιους δικούς τους λόγους, είτε από τα νησιά Τριγύρω είτε από την Κωνσταντινούπολη. Παρ' όλα αυτά ήταν μια μικρή κοινωνία που ένιωθε τους δεσμούς με την Ελλάδα. Εκείνη την εποχή το ραδιόφωνο, η ΕΡΤ, ήταν πολύ κοντά στα παράλια. Ακούγαμε ΕΡΤ 1 νομίζω και η ΕΝΕΔ εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι. Πάντως ακούγαμε ελληνική μουσική όλη τη μέρα από το ραδιόφωνο. Και βέβαια οι Τούρκοι αγαπούσαν και αγαπούν φαντάζομαι την ελληνική μουσική εκείνη την περίοδο. Ο Φέδων, θυμάμαι, ήταν ο τραγουδιστής που μονοπολούσε τα Ερτζιανά.
Μάλιστα. Τώρα εγώ είχα την αίσθηση και νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και εσείς μαζί μου, ότι για να διαβάσει κανείς το «Είναι μια θάλασσα» πρέπει να το δει συνολικά σαν πακέτο με το πρώτο βιβλίο.
Όχι, έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι
γιατί
έτσι.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, πολλές φορές χρειάστηκε διαβάζοντας το «Είναι μια θάλασσα» να γυρίσω πίσω στο Χρυσό Λιβάνι και Σμύρνη.
Ίσως γιατί ξέρετε ότι υπάρχει.
Και να ξεφυλίσω, τις σελίδες. Αλλά εσείς μου λέτε και δεν έχω λόγο να διαφωνήσω, γιατί πραγματικά προσπάθησα να το δω και έτσι, ότι έχει μια αυτονομία το «Είναι μια θάλασσα». Μπορεί να το διαβάσει κανείς.
Μόνο του, μόνο σίγουρα, του. Σίγουρα. Ναι. Εκείνο όμως που με έκανε να γράψω αυτό το βιβλίο, δηλαδή να γεφυρώσω αυτές τις δύο συλλογές διηγημάτων, ήταν ο χρόνος, γιατί μετά από 30 χρόνια νιώθεις το χρόνο στην πλάτη σου. Άρα λοιπόν, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής σας, πώς είναι ο τίτλος της εκπομπής
σας?
Πάρε το χρόνο σου. Λοιπόν, εγώ τον πήρα τόσο καιρό το χρόνο μου και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι κάποιοι χαρακτήρες ή μάλλον όλοι οι χαρακτήρες των βιβλίων έχουν μια συνέχεια, δεν τελειώνουν. Ήταν κάτι που το έκανα από πάρα πολύ μικρή όταν διάβαζα και όταν τελείωνε το βιβλίο και το έκλεινα αναρωτιόμουν και μετά τι θα γίνει μετά. Έτσι λοιπόν η επέτειος της μικρασιατικής καταστροφής το 22 μου έδωσε την ευκαιρία να γράψω ένα δίηγημα για κάποιο περιοδικό. Δεν θέλησα να επανέλθω στην καταστροφή. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Οι πατρίδες αυτές είναι αλυσμόνητες. Θέλησα λοιπόν να δω τι κάνει η μνήμη μετά 30 χρόνια. Και όπως επέστρεψα στην Σμύρνη ύστερα από πολλά χρόνια και δεν βρήκα τίποτα ίδιο, αυτό θέλησα να μεταγράψω στη δεύτερη συλλογή, ότι αυτό που μένει μετά από πολύ καιρό είναι η μνήμη. Η θάλασσα λοιπόν είναι αυτή η μνήμη. Είναι αυτό που μένει ίδιο, γιατί όταν εγώ επέστρεψα, δεν βρήκα τίποτα από τα παλιά μου λιμέρια, ούτε τους ανθρώπους, ούτε τις μυρωδιές, ούτε τα σπίτια.
Τελευταία φορά δηλαδή πήγατε στη Σμύρνη πότε?
Το 17 νομίζω.
2017.
Ναι, ναι. Και πραγματικά το μόνο που ήταν ίδιο ήταν η θάλασσα.
Όλα αλλάζουν λοιπόν.
Όλα αλλάζουν. Όλα. Παντού, παντού. Και εμείς αλλάζουμε. Ναι. Και αν δείτε, εσείς που διαβάσατε και τα δύο βιβλία, υπάρχει και μια αλλαγή στο ύφος. Φαίνεται ότι έχουν περάσει 30 χρόνια. Δεν είμαι πια ίδια.
Εσείς ο συγγραφέας.
Και αυτό το λένε άλλοι. Εγώ βλέπω ότι δεν είμαι ίδια. Ναι. Δεν γράφω ίδια πια. Ναι.
Για να πάμε λίγο στο ξεκίνημα. Έχετε τελειώσει τη φιλοσοφική, έχετε ασχοληθεί με την βιβλιοδεσία.
Έχω ασχοληθεί με τη βιβλιοδεσία τέχνης, με τη γαλλική βιβλιοδεσία.
Γαλλική βιβλιοδεσία.
Ναι.
Πότε αποφασίσατε να γράψετε? Είπατε ότι είμαι έτοιμη να ξεκινήσω εγώ και εγώ αυτή την περιπέτεια.
Γιατί ασχολιόμουν με βιβλία. Έπιανα στα χέρια μου βιβλία. Γενικά έπιανα στα χέρια μου βιβλία από πάρα πολύ μικρή, γιατί ο πατέρας μου είχε μια μεγάλη βιβλιοθήκη και ήταν και παραμυθάς. Παίζει και αυτό ρόλο.
Και ζήσατε και σε εποχή χωρίς οθόνες. Γιατί αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Σωστό, βέβαια.
Πρέπει να πούμε, γιατί
χωρίς τηλέφωνα.
Είναι για μας που έχουμε παιδιά σήμερα σε τέτοιες ηλικίες που είναι έρμεα στις οθόνες γύρω τους, από πολύ μικρές μέχρι πολύ μεγάλες. Ξέρουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι.
Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί η εικόνα είναι πάρα πολύ δυνατή και εκείνη την εποχή εμείς μαθαίναμε να δημιουργούμε εικόνες στο μυαλό μας διαβάζοντας. Λοιπόν, μετά, αφού ασχολήθηκα πάρα πολύ με τη βιβλιοδεσία τέχνης, που είναι κάτι πάρα πολύ δημιουργικό και έχει να κάνει με τα χέρια, έχει σχέση με τα χέρια, όταν βρέθηκα στη Σμύρνη και ήθελα να μοιραστώ αυτό που ζούσα εκεί, τότε έγραψα για πρώτη φορά, και βέβαια αυτό που μου έδωσε το μεγάλο σπρόξιμο για να συνεχίσω ήταν το ότι η Χρυσή Καρύδη από τον Ίκαρο δέχτηκε πολύ γρήγορα να εκδώσει την πρώτη συλλογή, το Χρυσός Λιβάνι και Σμύρνη. Και ύστερα από 30 χρόνια βέβαια, αφού έχουν μεσολαβήσει άλλα 4 βιβλία, η Μαριλένα Καρύδη μου έδωσε την ευκαιρία να εκδώσουμε τη θάλασσα.
Είναι μια θάλασσα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το προξενικό σπίτι, η προξενική κατοικία στη Σμύρνη, είναι ένα βασικό σημείο αναφοράς.
Μεγάλο.
Και στα δύο βιβλία.
Πολύ μεγάλο, ναι. Γιατί φανταστείτε ότι πήγα στη Σμύρνη χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα. Ήταν το πρώτο δύσκολο πόστο του συζύγου μου. Πήγα στη Σμύρνη έχοντας ένα παιδί 15 μηνών μαζί μου. Ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα που είχα μαζί μου. Και αυτό το σπίτι ήταν στην αρχή το κουκούλι μου. Έτσι. Και μου άρεσε που ζούσα σε ένα σπίτι που είχαν ζήσει άλλοι Έλληνες πολλά χρόνια πριν. Και γι' αυτό και το έκανα πρωταγωνιστή. Και σε όλα μου τα βιβλία νομίζω ότι πάντα τα σπίτια παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχω μάθει λόγω της ζωής μου να αλλάζω πολλά σπίτια.
Όπως και εσείς λοιπόν ζήσατε 90-93 στη Σμύρνη, και το 1994 όταν κυκλοφόρησε
το 97
μια θάλασσα, το 2024 συγγνώμη, όταν κυκλοφόρησε το 9 μια θάλασσα, είστε στην Αθήνα, έτσι και οι περισσότεροι από τους ήρωες και τις ηρωίδες ζουν πλέον την καθημερινότητα της Αθήνας κατά κύριο λόγο,
έτσι είναι,
οι ιστορίες εξελίσσονται στην Αθήνα με αναφορά στην περιοχή της Μικρασίας, και είναι αλήθεια ότι μου έκανε εντύπωση και το είδα έτσι σαν μια προσπάθεια να βγείτε και έξω στο ανοιχτό πεδίο, η ιστορία που αφορά στην Έφεσο και την Ιφηγένεια της Εφέσου, η οποία είναι μια ιστορία από το πρώτο βιβλίο που και βλέπουμε την εξέλιξή της στο «Είναι μια θάλασσα» σήμερα. Η Έφεσος λοιπόν είναι μια ένα ιδιαίτερο κομμάτι στα βιβλία και τα δύο βιβλία. Είναι ένα ταξίδι δικό σας προφανώς που κάνατε στην Έφεσο, και και κάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εκεί.
Ναι, εκεί μου έκανε πολύ εντύπωση η συνάντηση που είχα στην Έφεσο με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι που...
Άρα λοιπόν υπάρχει αυτοβιογραφικό στοιχείο.
Κοιτάξτε,
σε
πάντα,
αυτή την ιστορία.
Παντού υπάρχουν. Έτσι. Παντού.
Κάποιος... Γιατί και το Μάνο Χατζηδάκη μου έφερε στο μυαλό αυτή η ιστορία. Έτσι. Την Ιφηγένεια ως Ιφηγένεια Θεοδόρου. Έτσι.
Ναι, επειδή χρησιμοποιώ το όνομά μου. Ναι, γιατί όταν πήγα μετά την συναυλία, ήταν μια συναυλία μαζί με το Θεοδωράκη. Ναι. Ο Χατζηδάκης, και τώρα μπορώ και το λέω γιατί βρήκα την αφιέρωση που μου είχε κάνει, ήταν 20 Ιουνίου νομίζω, Ιουλίου, Ιουνίου, 20 Ιουνίου του 93, την άλλη χρονιά ακριβώς, την ίδια ημέρα, ήταν η ημέρα που έφυγε. Ήταν λοιπόν μία από τις τελευταίες του συναυλίες, και όταν πήγα πίσω στα παρασκήνια για να μου υπογράψει, να μου κάνει μια αφιέρωση, ήταν που έγραψε στην Ιφηγένεια της Εφέσου, και από εκεί εμπνεύστηκα και αυτό το διήγημα. Βέβαια, όλα τα διηγήματα έχουν μέσα ψήγματα από κάποιες στιγμές που έζησα, και έτσι είναι πάντα. Όλοι οι συγγραφείς μπορούν και μεταπλάθουν δικά τους προσωπικά βιώματα και τα κάνουν ιστορίες.
Όλες λοιπόν οι ηρωίδες, γιατί πάλι για ηρωίδες εγώ μιλάω, γιατί αυτές έχουν μείνει περισσότερο στο μυαλό μου. Η Ιωάννα, η Έλσα, η Ευτυχία,
η Σιμπέλ,
η Κυβέλη.
Έτσι, η Κυβέλη, ναι.
Δηλαδή. Και η Ιφηγένεια. Είναι όλες οι ηρωίδες που έχουν κάποια στοιχεία από αυτά που ζήσατε εσείς, κάποια στοιχεία από τον εαυτό σας, σκέφτηκα ίσως και η κόρη σας μπορεί να αποτέλεσε έτσι μια έμπνευση.
Ναι, γιατί δεν το κρύβω ότι χρησιμοποιώ τέτοια ονόματα από τη δική μου ζωή. Δεν είναι όμως, δεν φωτογραφίζω, σας το είπα και πριν, δεν φωτογραφίζω πρόσωπα.
Ναι.
Έχουν μέσα μικρά κομμάτια από διάφορα, από διάφορες γυναίκες, από διάφορες περιστάσεις της ζωής μου. Και αυτό είναι που μου αρέσει, δηλαδή περισσότερο ευχαριστιέμαι τον καιρό που πλάθω την ιστορία και τους χαρακτήρες στο μυαλό μου, παρά όταν κάθομαι μπροστά στο κομπιούτερ και το γράφω.
Τι είναι πιο σημαντικό για σας, το πώς εκτιλήσετε μια ιστορία και κερδίζει το ενδιαφέρον του αναγνώστη που διψάει να δει πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η περιπέτεια, ή το να δημιουργήσετε τις εικόνες στη φαντασία του συγγραφέα? Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ ακριβής και η περιγραφή που κάνετε, χρησιμοποιώντας πάρα πολλά στοιχεία στις εκφραστικά μέσα, τέτοια ώστε να δώσετε στον αναγνώστη να καταλάβει πού βρίσκεται, ποιο είναι το περιβάλλον, ο περίγυρος, η κοινωνία της Μύρνης της εποχής, για παράδειγμα, ή οι τοπικές κοινωνίες στην Αθήνα που μεταφέρουν τη συλλογική μνήμη από τη Μικρασία στην σύγχρονη Αθήνα.
Καταρχήν, όταν γράφεις ένα διήγημα, έχεις πολύ μικρότερο ορίζοντα για να γράψεις.
Σωστά.
Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό το είδος, και καμιά φορά λέω ότι είχα άγνοια κινδύνου όταν έγραψα για πρώτη φορά διηγήματα. Άρα λοιπόν, εκείνο που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να καταφέρω να ξυπνήσω στον αναγνώστη το ενδιαφέρον. Αυτό είναι το πρώτο. Όταν γράφεις διηγήματα, όταν έχεις ένα μυθιστόρημα μπροστά σου, τότε έχεις άπλετο χρόνο να πεις πολλά, να χρησιμοποιήσεις στοιχεία από τον εξωτερικό χώρο. Εκείνο που με ενδιαφέρει πολύ είναι να δημιουργώ εικόνες. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει πολύ. Να μπορώ να δημιουργήσω εικόνες και κυρίως να μπορώ να περιγράψω συναισθήματα των χαρακτήρων. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί εκείνο που με ελκύει είναι να μπορέσω να δώσω στον αναγνώστη έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε σχέση με το ψυχολογικό του υπόβαθρο.
Χωρίς λοιπόν να προδώσουμε στοιχεία από το βιβλίο που δεν πρέπει να τα προδώσουμε, για να αφήσουμε τους αναγνώστες να τα ανακαλύψουν. Τι μπορούμε να πούμε για το «Είναι μια θάλασσα», για τους ήρωες και τις ηρωίδες αυτών των διηγημάτων?
Καταρχήν, είναι άνθρωποι οι οποίοι εξορίστηκαν. Δεν είναι πρόσφυγες, όπως ήταν οι παππούδες που φύγαν από τη Σμύρνη ως πρόσφυγες κυνηγημένοι. Είναι άνθρωποι που ένας δικός τους λόγος τους οδήγησε στην εξορία από τον τόπο τους και ήρθανε σε αυτή την πολυπολιτισμική Αθήνα με όλα τα προβλήματα, με τα προβλήματα που ζούμε και εμείς σήμερα, γιατί είναι αλήθεια ότι όταν ήμουν στη Σμύρνη δεν με ενδιέφερε να περιγράψω τα προβλήματα της Σμύρνης. Μου ήταν μια πόλη, έστω και αν συναισθηματικά είμαστε δεμένοι με αυτήν, ήταν πλέον μια πόλη που τη διαχειρίζονταν άλλοι. Ενώ τώρα, όταν είμαι στην Αθήνα, νιώθω τα προβλήματα που μας αφορούν, ναι, όλους. Άρα λοιπόν, ερχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, είχαν να αντιμετωπίσουν διάφορα, όπως είναι η μετανάστευση, η μετανάστευση των νέων, των δικών μας νέων προς το εξωτερικό για να βρουν δουλειά, όπως είναι η απομόνωση ανθρώπων που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον λόγω άνοιας. Έχουμε τέτοια προβλήματα μέσα στα σπίτια μας. Η αγάπη για τη γλώσσα, τη μητρική γλώσσα και πόσο το διαχειρίζεται μια Τουρκάλα που ζει στην Ελλάδα. Χίλια άλλα προβλήματα. Το προσφυγικό που το ξαναζούμε τώρα. Η εσωτερική εξορία που ζει κάποιος που δεν επικοινωνεί με τον σύντροφό του. Τα διαζύγια, τι απόϊχο έχουν τα διαζύγια στα παιδιά μας. Όλα αυτά είναι θέματα που τα αντιμετωπίζουμε εμείς, τα αντιμετωπίζουν και οι χαρακτήρες του βιβλίου που έφυγαν από τη Σμύρνη, ήρθαν εδώ, τους συνδέει μία θάλασσα. Ναι. Αυτή η μία θάλασσα που έρχεται και φεύγει στις δύο πλευρές του Αιγαίου, που είναι η μνήμη. Αυτή η μνήμη που μας καθοδηγεί και που μας χαρακτηρίζει, δημιουργεί χαρακτήρες η μνήμη και οι εμπειρίες. Και βέβαια η θάλασσα για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σταθερό μεν, που κινείται όμως, έχει ενέργεια.
Η θάλασσα είναι αυτή που συνδέει τους δύο λαούς, νομίζω, περισσότερο, ή θα έπρεπε να συνδέει
και
τους
αυτό,
δύο λαούς.
Ναι. Όχι μόνο τους δύο λαούς, και όλους και γύρω όλους από τη Μεσόγειο. Ναι,
ακριβώς.
Ναι.
Εγώ, επειδή έχω την κακή συνήθεια να βλέπω τα πάντα από την πλευρά της εικόνας ως φίλος του κινηματογράφου, και επειδή κακά τα ψέματα είμαι και ένα παιδί της τηλεόρασης, έτσι, η γενιά μου είναι η γενιά που ξεκίνησε σχεδόν μαζί με την τηλεόραση, τα πολύ πολύ παιδικά χρόνια, πάντα το μυαλό μου πηγαίνει στο πώς θα μπορούσε αυτό που διαβάζω να γίνει είτε μία σειρά τηλεοπτική είτε μία κινηματογραφική ταινία. Θα μπορούσαν οι ήρωες, οι ηρωίδες, οι ιστορίες αυτές να μεταφερθούν στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Το έχετε στο μυαλό σας, το συζητάτε, το σκέφτεστε σαν ενδεχόμενο? Θα σας ενδιέφερε πρώτα απ' όλα?
Καταρχήν θέλω να σας πω ότι το δεύτερό μου βιβλίο, το Μελέκ θα πει άγγελος, που αναφέρεται στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, είχε τύχει πολύ καλής κριτικής, και τότε ο Κουτσομίτης θέλησε να το κάνει ένα σύριαλ. Για κάποιους λόγους άργησε να γίνει, ναι, και δεν έγινε. Και ακόμα είναι αλήθεια ότι και άλλα βιβλία μου έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, το ότι επειδή δημιουργούν εικόνες και μία πλοκή η οποία είναι σχετικά γρήγορη, μπορεί να μεταφερθεί σε ταινία ή σε σύριαλ. Και είναι αλήθεια επίσης ότι όσο περνάει ο καιρός, πολλά βιβλία, πολλά λογοτεχνικά βιβλία μεταφέρονται στην οθόνη, μικρή ή μεγάλη. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει βέβαια και αυτό, γιατί όχι, εκείνο όμως που με ενδιαφέρει είναι το βιβλίο να φτάσει στους πολλούς αναγνώστες. Ναι. Εκεί εστιάζω την προσοχή μου. Γιατί το βιβλίο μένει. Είναι αλήθεια, ναι, ότι θα μείνει σε μια βιβλιοθήκη, και όσο και αν λέτε ότι είστε παιδί της τηλεόρασης και τα παιδιά μας αποφεύγουν τα βιβλία και είναι έρμεα, τέλος πάντων, της οθόνης, αν κυκλοφορεί ένα βιβλίο στο σπίτι, πάντα κάπου θα οδηγήσει. Γι' αυτό να είστε, ναι, σίγουρος.
Πάντως εσείς χρησιμοποιήσατε αυτό το τρίκ, αν μου επιτρέπετε τη λέξη, που χρησιμοποιούν στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, γράφοντας το «Είναι μια θάλασσα», ακολουθώντας τους ήρωες του Χρυσός Λιβάνη και Σμύρνη 30 χρόνια μετά. Αυτό το sequel, λοιπόν, το λογοτεχνικό, έτσι, δημιουργεί ένα ανάλογο ενδιαφέρον. Μας τσιγκλάει, δηλαδή, να μάθουμε τι γίνεται, εάν έχουμε διαβάσει πρώτα το βιβλίο που γράψατε πριν από 30 χρόνια, και να δούμε που είναι έρευνα σήμερα, αλλά με τον ίδιο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια λογική θα μπορούσε να είναι και το υλικό για δύο ταινίες, καθώς άλλωστε και οι ήρωες των διηγημάτων μπλέκονται και λίγο μεταξύ τους.
Αυτό είναι κάτι που το είδατε και μου αρέσει πολύ όταν το κάνω. Δηλαδή, οι ιστορίες των χαρακτήρων στη θάλασσα μπορεί να είναι παράλληλες, αλλά οι χαρακτήρες πηγαίνουν από τη μια ιστορία στην άλλη, δημιουργούνται συγγένειες, δημιουργούνται, ναι, δεσμοί, και υπάρχει ένα πολύ χαλαρό αφήγημα στο τέλος. Και μια που λέγατε για πρόσωπα που πηγαίνουν από τη μια ιστορία στην άλλη, θα ήθελα να σας πω ότι η Έλσα, η οποία είναι ένα πρόσωπο του χρυσού λιβάνι και Σμύρνη και της θάλασσας, είναι η κύρια ηρωίδα στη γλώσσα από μάρμαρο, ένα βιβλίο μου που εξελίσσεται στην Θάσο. Μιλάει για την ενδοοικογενειακή βία και για ένα φαινόμενο που τώρα πλέον είναι μπροστά μας και το ζούμε, για τον υπερτουρισμό.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πούμε, γιατί μιλήσαμε πολύ για τη θάλασσα και για το χρυσό λιβάνι για Σμύρνη, ότι έχετε γράψει και άλλα βιβλία. Μελέκθα Πιάγγελος ήταν υποψήφιο για το βραβείο μυθιστορήματος του περιοδικού Διαβάζω, γλώσσα από μάρμαρο επίσης. Η γεύση της ερήμου.
Για τον πόλεμο της Συρίας.
Για τον πόλεμο της Συρίας, που έχει εκδοθεί, έχει μεταφραστεί και στα αραβικά.
Και στα αραβικά, ναι.
Και το λίγο που τελειώνει.
Αυτό είναι ένα ψυχογράφημα. Και μια που βρίσκομαι σε μια εκπομπή που λέγεται «Πάρε το χρόνο σου», το λίγο που τελειώνει αναφέρεται στο χρόνο, που είναι ό,τι πιο σημαντικό έχουμε στη ζωή μας και που δεν το εκτιμούμε όσο πρέπει.
Μάλιστα. Τι άλλο περιμένουμε λοιπόν από εσάς? Ετοιμάζετε κάτι καινούριο?
Πάντα υπάρχει κάτι. Πάντα υπάρχει κάτι, αν όχι στο σιρτάρι, πάντα στο μυαλό μου.
Ναι. Ναι. Οι συζητήσεις με σκηνοθέτες, παραγωγούς και τα λοιπά δεν έχουμε
το,
κάτι.
Το επαναφέρετε συνέχεια και το... Ναι. Όχι, θα ήθελα μόνο να πω ότι μια και μιλάμε σε ένα ραδιόφωνο...
Γιατί ξέρετε, εγώ συνηθίζω να φτιάχνω και στο μυαλό μου και τις εικόνες με ηθοποιούς που έχω στο μυαλό μου κιόλας, με πρωταγωνιστές που θα κουμπώνανε σε ρόλους.
Πολύ ωραία, ναι, ναι. Χαίρομαι και θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε μια συνεργασία. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και κάτι ακόμα, μια που μιλάμε στη φωνή της Ελλάδας, ότι εγώ νιώθω ότι είμαι ένα μικρό κομμάτι της Διασποράς. Χαίρομαι γιατί είναι το βιβλίο «Το είναι μια θάλασσα», πήρε το βραβείο Νίκου Θέμελη, που ήταν ένας συγγραφέας που εξύμνησε τη Διασπορά, ασχολήθηκε, ναι, με τη Διασπορά, και 35 χρόνια από τη ζωή μου, σχεδόν όλα από αυτά, τα πέρασα στην ελληνική Διασπορά, κοντά στις ελληνικές κοινότητες, μετήχα στις χαρές τους, στις εκδηλώσεις τους, στα προβλήματά τους. Νιώθω ότι είμαι ένα κομματάκι και χαιρετίζω από εδώ που βρίσκομαι τη Διασπορά, την ελληνική, σε όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ έτσι, καλή, ευτυχής η συγκυρία να συναντηθούμε εδώ. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα βιβλία σας.
Και αν έχετε κάποιες προτάσεις για ταινία, πολύ ευχαριστώ.
Βεβαίως, θα τις συζητήσουμε. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Η κυρία Ιφηγένεια Θεοδόρου, λοιπόν, ήταν μαζί μας εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, το επόμενο ραντεβού, που θα είναι εκτός μικροφώνου για τα κινηματογραφικά τηλεοπτικά που λέγαμε και εδώ στην επόμενη αφορμή που θα μας δώσει κάποιο βιβλίο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.